Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Det et nytt år, det kaldt, og de fleste av oss har vært I et juleselskap hvor strøm var en naturlig del av samtalen. Det slående hvor mange strømeksperter som har fasiten på hvorfor strømprisen så høye, og hva som bør gjøres for å få de ned. I ukens episode av Finansredaksjonen gjør vi et forsøk på å forklare hvorfor strømprisen som de og hvorfor forslagene som lagt frem av en del politiske partier og selvutnevnte eksperter den siste tiden, ikke nødvendigvis vil gi best effekt. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
Og jeg heter Bård Bjerkholt og kommentator.
Apropos vær og strøm, så da vår faste medlem Tor Christian Jensen værfast nå da oppe I Nord-Norge. Vet ikke, ja. Han, forhåpentligvis kommer han neste uke, hvis ikke så har vi en eksemplarisk vikar her I Bård. Ok, første spørsmål. Vet dere hvorfor strømprisen I dag, onsdag, 25% lavere enn den var tirsdag?
Ja, det Terje eller jeg som skal svare?
Det spiller ingen rolle.
Bare... Ja, det du, Bard.
Nei, jeg tipper jo da at det blåser litt nede I Europa. Og når det blåser, så pleier jo den prisen å falle av og til overraskende mye. Med tanke på at vi har en såpass anstrengt situasjon I kraftmarkedet som vi har.
Det fascinerende, for det et lavtrykk på vei inn I Nordsjøen, som vil mye vind over England, Nederland, Tyskland og Danmark, viser prognosene da. Og da sparer vannkraftprodusentene her I Norge på vannkraften, og så importerer vi da vindkraft fra Tyskland. Sånn systemet.
Ja. Så kan jeg legge til en faktor til, som jo har vært helt spesiell I Europa de siste tiden, nemlig ekstremt mye varmere temperatur enn det normalt på denne tiden. Og det reduserer jo igjen behovet for strøm.
Ja, vi har sett disse bildene fra Tour de Ski, og de har jo fortsatt på seg lua, men det tror jeg på grunn av at de har noen sponsormerker, for det ganske godt og varmt her nede.
Ja.
Det liksom opp mot 20 grader I Tjekkia og sånt, ikke sant? Det helt vilt.
Ja, og det, nå bare avsporer jeg litt, men det fører til, tror jeg, at vi kanskje får veldig høye strømpriser I sommer. Okay. For poenget at nå kommer det ikke snø som kan renne som vann I elvene til sommeren. Og det var jo I fjor, altså I 2022, så var det jo rekordvarmt I Europa. Det fører til to liksom, problemer samtidig, nemlig at du får ikke kraftproduksjon via elvene, og du har behov for ekstra strøm for å kjøle ned bygg og deg selv. Sånn at det lover ikke helt bra akkurat det.
Nei, men det fire ting vi skal snakke om I dag. Fordi at vi fullstendig klar over at folk har pratet på innpust og utpust om strøm nå det siste, jeg vet ikke, lenger enn år I hvert fall. Men altså, ikke sant? I sånne diskusjoner som varer over en viss tid, så glemmer man av og til hva var det man egentlig begynte med. Hvorfor strømprisene sånn som de Det blitt en del sånne vedtatte sannheter og politikere med fryktelig enkle budskap som har liksom tatt bort noe av fakta. Så vi skal være liksom faktaorientert I dag, og det fire ting vi skal se på. Marginalprissystemet, innlands overføringskapasitet, Statnets klare advarsel, vi skal komme tilbake om hva, og hva man kan vente for noe av priser I år, og hvorfor det fryktelig vanskelig å spå for øvrig. Først og fremst, hva marginalprissystemet?
Ja, altså marginalprissystemet jo måten dette strømmarkedet fungerer på, og det betyr at det organisert via kraftbørser, og på disse børsene så byr da kraftprodusentene inn hvor mye kraft de kan tenke seg til å produsere da, til en gitt pris. Og så bygges dette, denne boka, som du kan kalle det, altså summen av alle produsentenes produksjonsvolum opp, og så når vi til slutt toppen, og der har du den dyreste produsenten, og det har jo da tidvis ofte vært gassproduksjon, altså man produserer strøm i gasskraftverk, og da settes prisen i hele markedet basert på den aller dyreste produsenten, eller altså produksjonskostnadene til denne produsenten.
Den siste liksom, kilowattimen som produseres. Det blir da prisen. Men det virker jo litt sånn, og derfor, da må jeg bare si en ting, for da kommer det som ofte kommer opp i selskaper og ellers debatter. Jamen, det koster 15 øre per kilowattime å produsere vannkraftproduksjon. Hvorfor skal jeg da betale 2, 3, 4, 5 kroner i strømpris?
Det er jo, hvis du tenker på det litt sånn overordnet, så er det sånn at hvis du skal produsere noe vi må ha, så vi må ha strøm. Og det må alltid produseres like mye strøm som det forbrukes. Det er det statene som sørger for at det er alltid en balanse i dette kraftsystemet. Så tenker man, hva er mest rasjonelt for produksjonen? Jo, det er jo at man begynner med den billigste, og så bygger man seg opp helt til, som vår kollega i Europa, Magnus Linjære, sier, den billigste av de, den dyreste av de billigste, for å si det sånn. Mm. Og da vil det jo være veldig dumt hvis man på en måte ikke brukte de billigste først. Det vil jo alle i normal produksjon av varer tenke at man må jo produsere med det billigste først, og så hvis man skal produsere enda en enhet, så må man liksom ta den kostnaden på en ekstra enhet. Og det er jo nettopp der at marginalprisen, ikke gjennomsnittsprisen, men marginalprisen bestemmer hva som blir prisen. Og så kan du si at, ja, men hvorfor kan ikke vi ha ulike priser? Jo, men det har vi jo. I Norge så har vi 5 ulike prisområder, sånn at strømmen der produseres på billigst mulig måte i hvert prisområde. Det er ikke én pris for hele landet, det kunne vi hatt.
Men jeg kan si det sånn, kan jeg bare si en ting da? For i og med at det blåser så mye nå, ikke sant, i Tyskland, så slipper man å bruke gass for eksempel i produksjonen av strøm, eller man slipper å fyre opp et kullkraftverk for å liksom skvise ut den siste kilowattimen. Og da blir det billigere.
Da blir det billigere. Og så tror jeg det er et poeng her som bør frem, og det er at noen, altså man snakker av og til om dette markedet som en sånn, at denne marginalprisingen er en slags sånn bøgg i et ellers velfungerende marked. Men da er det viktig å huske på at dette er jo sånn markeder fungerer, altså markeder med homogene varer, som for eksempel strøm er, eller du kan se på oljemarkedet. Altså hvis man overlater de markedene til seg selv, så kan du jo få absolutt sånne sammenslutninger av selgere som du ser i oljemarkedet, men det du får helt av seg selv, altså i naturtilstanden, er jo en sånn marginalprising. Så hvis du kan produsere olje veldig billig, sånn som du kan gjøre for eksempel i Midtøsten, så er det ikke noe du får mindre betalt for den oljen. Du får jo nettopp det som er markedsprisen. Mm. Mens andre oljeprodusenter, som for eksempel hvis du skal produsere olje fra oljesand, som er veldig dyrt, de får jo da mye mindre betalt sammenlignet med sine kostnader. Mm. Nettopp fordi det er en pris, og så er det jo selvfølgelig litt forskjellige priser i dette markedet, avhengig av oljekvaliteter og sånn, men det er en pris på olje. Og sånn er det også i strømmarkedet, ikke sant? Så hvis du skal på en måte ha dette markedet på en annen måte, så må du er ikke bare en sånn enkel, kvikk administrativ fiks. Du må da få folk til å opptre helt annerledes. Mm. Og du må jo da for eksempel, man kan jo tenke seg at et strømmarked der man nettopp får bare det man byr inn på disse aksjonene, man får den prisen man byr inn, og at prisen da ikke blir satt som marginal, av den marginale enheten, men men som en gjennomsnittspris. Men det fordrer jo da at disse produsentene ikke opptrer og ikke forsøker ikke å maksimere sin egen profitt. For de skjønner jo da for eksempel nå at når strømprisen høy, så vil jo ikke de begynne en lav pris.
De vil ikke begynne 15 øre liksom når det koster det å produsere vannkraft.
Nei. Så du vil ende opp ganske rundt denne marginalprisen, uansett hvordan du forsøker å strukturere markedet.
Og så det jo et tilleggsmoment her som viktig, nemlig at det jo ulike måter å produsere den strømmen på. Og de forskjellige produsentene har litt ulike insentiver, fordi hvis du for eksempel har et elvekraftverk, så når vannet først har rent forbi kraftverket, så får du det aldri tilbake. Så det vannet må du enten produsere og der og da, eller så må du la det gå. Mens et kraftverk som har et magasin, en demning, kan prøve jo alltid å produsere når du får mest mulig igjen for det vannet du har i magasinet, vannverdien. Og så har du jo vinden. De er jo avhengig av at de blåser. Og det er ikke alltid så lett å skru av de der turbinene, sånn at de har da et incitament for å bare få produsert maks når det blåser. Mm. Og så har du sol. Det er selvfølgelig elproduksjonen er jo der når sola skinner. Så det er jo en mix av forskjellige måter å produsere strømmen på. Og vi i Norge er kanskje ikke, vi har ikke tatt det der helt inn over oss, fordi vi har vært vant med at all strøm i Norge har vært produsert av vannkraft. Mens nå er det jo faktisk så mye som rundt 10% som også kommer fra vindkraft på land. Og så på grunn av at vi er koblet inn i det europeiske markedet, så får vi da effekten av de andre strømproduksjonene. Og det, vi var innom gassen på begynnelsen, og gasskraftverk har den egenskapen at det er ganske enkelt å skru de av og på. Så der er det liksom derfor blir de ofte marginalprodusenten, fordi de har den egenskapen at de kan switche av og på og utnytte pristopper i markedet. Da.
Er det nå du kommer til denne quizen din?
Jeg har varslet en liten quiz.
Terje gir seg ikke før han får lov til å avholde en quiz. Ja, jeg antar hvordan det har vært på juleselskapene i Erikstad-familien.
jeg vil bare skyte inn at jeg ikke har snakket om strøm.
Nei, jeg skjønner ikke hvordan jeg klarte å unngå det.
Klok av skade.
Ja.
Heller ikke brukt
mye tid på det, men kjør i gang. Kom med quizen din.
Nei, altså, vi har jo snakket om det er ekstrem situasjon i energimarkedene og de høye prisene, og spesielt høye priser på gass. Så da jo liksom første spørsmål. Er det brukt mindre eller mer gass til å produsere elektrisitet i de rike landene, OECD-landene jeg ser på nå, enn året før? Når gassen har vært så dyr, har vi brukt mer eller mindre?
Altså året før var jo sånn der pandemiår, så jeg er redd for at det er litt sånn lurespørsmål, men jeg vil jo tro at siden gassen ble veldig dyr, så man har brukt mindre gass.
Ja, det ville jeg tenkt også.
Ja, vi har da brukt mer gass.
Så var det lurespørsmål?
Nei da, det var et ordentlig spørsmål. Men så kan dere da vedde på, eller si noe om, hva tror dere, hvilke energikilder har vi brukt mer av? Eller mindre av i det året som har gått sammenlignet med året før, og hva har vi brukt mer av?
Jeg ville tenke, fordi det har blåst lite og sol og sånn, så har vi brukt mindre fornybar energi i året som har gått.
Jeg tror, i hvert fall på global basis, at vi har brukt mer kull.
Der er det gode, det hyggelige svaret, at vi har brukt mindre kull på global basis, eller OECD-landene da, som er statistikk fra det internasjonale energibyrået. Så har vi brukt mye mer vind og sol. Oh, ja. Det er det som virkelig har løftet produksjonen. Og det som har dratt ned, som er faktisk en litt sånn kjedelig greie som har dratt ned, det er særlig vannkraft, fordi det har vært så tørt. Mm. Og så er det kjernekraft. Mm. Og det henger jo sammen. For eksempel, Frankrike måtte jo redusere produktionen av strøm fra kjernekraftverkene ganske mye I sommer, fordi de rett og slett ikke fikk kjølt dem ned, fordi det var for lite vann I elvene.
Mm.
Så hadde ikke det vært for at vi hadde hatt mye lavere produktion både av vannkraft og kjernekraft, så ville kraftbalansen I Europa vært mye bedre og prisene lavere.
Mm.
Så det noen myter der ute om at dette har ført til en voldsom økning I kullproduksjon og gass så dyrt, så det har vært mindre. Men faktisk så det egentlig litt oppløftende at det så...
Vi på vei til det grønne skiftet.
Ja, altså det betydelig vekst, selv om kull og gass de to største energikildene for kraftproduksjon I OECD-landene fortsatt. Så vokser da sol og vind veldig mye.
Bra. Ok, nummer to, ikke sant? Det som også har forsvunnet litt grann da, som vi diskuterte masse for et år siden, var hvorfor det så enormt stor forskjell på prisen I Nord-Norge og Sør-Norge, strømprisene. Og så har det egentlig, liksom, nå tenker jeg når det har forsvunnet litt, så det ikke fordi at prisvariasjonene, ja det kanskje dempet seg litt grann, men det fortsatt stor variasjon på strømprisene. Men mer for at liksom, I politikerne som vil ikke snakke om det. Og I juni så ble det lagt frem et strømnettutvalg av alle utvalg, som foreslo hvordan man skulle få opp kapasiteten I overføringen mellom nord og sør, for det skikkelig mye kraft I nord, og da mye mindre I sør, hvor det bor masse folk og masse industri. Så de kom med noen tiltak, men det drar regjeringen har hatt litt å pusle med, så jeg tror ikke de har tatt det opp på bordet og funnet ut hvordan man skal gjøre det. For det er jo en diskusjon om hvorvidt man skal overføre så mye strøm, og da nordlendingene ikke så himmelig klar for det. Men hvorfor det sånn at det så store forskjeller?
Ja, I Norge det jo faktisk fem ulike prisområder, og det er egentlig politisk bestemt da. Og det jo for å prøve å få mest mulig sånn effektive prissignaler som vi begynte å snakke om, sånn at strømmen går dit det størst behov for den. Og da hvis du liksom hvis hele Norge var ett marked, så ville du på en måte ikke se de regionale forskjellene. Så det jo egentlig argumentet for å få ha fem prisområder. Men man må ikke ha det sånn. I andre land så det for eksempel Tyskland har ett prisområde.
Og det sprøtt. Tenk på Tyskland, hvor stort det Altså vi 5,5 millioner innbyggere eller hva søren, ikke sant? Og vi skal ha fem prisområder, mens digre Tyskland med 140 millioner eller hva det
Vi har ett. En tabell her som Frankrike, Nederland, Tyskland og Storbritannia, alle oppgitt ifra, dette hentet fra disse... NVE-ene I alle europeiske land som rapporterer inn priser. Og de har, det bare oppgitt en pris, og Finland bare også en pris, mens Danmark har to, og Sverige har fire, og Norge har fem. Og så økonomisk teori tilsier vel at man skal ha, mange prisområder egentlig, sånn at det blir mest mulig matching av tilbud og etterspørsel.
Mm. Ikke det, Bård? Du som glad I...
ikke sant, men problemet jo, og som vi har sett også, jo at det jo ikke bare sånn helt tilfeldig hvorfor vi har satt I. Det handler jo også om at den kraften som vi da hadde masse av, ikke sant, gjennom fjoråret I Nord-Norge, den får vi ikke transportert så enkelt til Sør-Norge. Og vanligvis så går jo den flyten litt via Sverige og sånn, fra nord til sør, men hadde svenskene problemer med sitt nett, og så ble den redusert, og så var det jo I tillegg sånn at det var mye nedbør I nord og relativt lite I sør, og så hadde du disse to nye kablene som også trakk en god del, så du hadde liksom disse tingene som førte disse ekstreme forskjellene, og det klart at det mye som taler for at det ville være smart å bedre den utvekslingskapasiteten, mellom nord og sør, men politisk jo det
brennbart.
Litt brennbart for å si
det. Og det to ting til det. For det første så det det at ved å ha overføringskapasitet, det betyr for eksempel master, monstermaster som over Hardangerfjorden som var en diger debatt for noen år siden. Og så betyr det jo også det som nordlendingene ikke liker, de kan jo nå få industri inn til sitt befolknings, ikke så mange, ja, de skulle få industri inn til sin landsdel, var det jeg skulle si, med lokkemiddel, her det billig strøm. Og hvis de skal begynne å sende avgåret den strømmen til Sør-Norge, så tenker jeg at da forsvinner jo industrien dit også.
Ja, og det det en side av saken, og så tror jeg enda viktigere jo det at du sitter og ser på de strømregningene som folk får i Sør-Norge, og så tenker du at det der har ikke jeg lyst på.
Nei, den tabellen jeg har foran meg viser jo at de to norske nordligste områdene, det som heter NO3 og 4, på fagspråket, er jo de områdene som har hatt den laveste strømmen gjennom 2022. Og der topper Frankrike, Nederland, Tyskland, Danmark 1, Storbritannia. Så kommer Norge 2, det egentlig sørlige Norge da. Og så det Danmark, og så kommer de to andre norske områdene, 1 og 5, som jo Vestland og her i Oslo. Og så kommer de fire svenske områdene. Og helt på nederst så kommer de to norske.
Ja, og det ganske interessant da, å se på hvilket land som ligger på toppen der, nettopp Frankrike, som, som nettopp ikke bruker da gass i strømproduksjon, men som har en veldig høy andel kjernekraft.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ja, nei, men det med prisområder har vi I hvert fall forklart litt av det, og det jo interessant, da kan liksom nordlendingene banke seg på brystet og si at vi har den billigste strømmen I hele Europa I 2022.
Ja, og så de kan takke svenskene for det, fordi svenskene har bygd ut masse vindkraft oppe I Nord-Sverige, som ikke så lett å få solgt, rett og slett. Men bare en liksom sjokkerende ting med det utvalget før vi forlater det, jo hvor utrolig lang tid det tar å få behandle søknader om utvidelse av transmisjonsnettet, som det store nettet heter. Da. Mm. Det tar liksom 8-16 år eller noe sånt, så skal de prøve å få ned til 7-10. Det betyr at vi burde begynne å bygge, eller vi må gjøre det nå egentlig, for å unngå den skvisen vi kommer I fremtiden. Mm. Men det skjer jo ikke. Så vi er på sånn I sånn sakte gang inn I en skikkelig skvis, altså. Energiskvis. Men,
ja, og da vil jeg bare gå rett på det som vi hadde også som punkt, og det Statnett, som kommer med en kraftig advarsel I et brev til regjeringen om at nå må de slutte å fisle rundt med å lage usikkerhet rundt det prissystemet. Det Europower som har en sak om, vår søsterpublikasjon, som har en sak om det I dag onsdag. Og Statnett har nok blitt litt bekymret når de har sett liksom Senterpartiet ønsker innlands og utlandsk strømmarked, Rødt vil ha noe pristak, og det mange, og FRP hiver seg jo på enhver populistisk bølge som duver forbi, så det mye greier.
Ja, og Arbeiderpartiet har jo på sett og vis forsvart systemet, vil jeg si. Men det har nok vært, det nok et litt lunkent forsvar, og det ikke politisk enkelt for dem å si, som kanskje Høyre i større grad har gjort, dette markedet tjener oss godt. Det ganske kjipt nå, men på lang sikt er dette den beste måten å organisere strømforsyning på. Så Arbeiderpartiet har vært veldig mye mer lunken, og det har også vært stemmer i partiet som har, nettopp som du sier, hatt en helt annen holdning og sagt at vi må ha en innenlandspris eller styre, ta kontroll over vannmagasinene, i den forstand at det er staten og ikke selskapen og dette markedssystemet som skal bestemme når du skal produsere og når du skal ikke spare.
Statnett er jo det statlige selskapet som har ansvar for at strømnettet faktisk fungerer og at det er i balanse hele tiden. Og jeg tenker at det der brevet som Statnett har sendt til Olje- og energidepartementet, det er liksom så kraftig advarsel som et statlig organ eller statlig selskap kan komme med til sine overordnede. Hallo, vi styrer mot en energikrise. Altså, vi kommer til å ha et permanent kraftunderskudd i løpet av noen få år, og det kommer til å føre til ekstreme priser, og til og med at man må tvinge folk til, eller tvinge bedrifter og sånt, til å ikke produsere, ikke konsumere strøm, fordi vi verken har nok produksjon eller nok liksom kapasitet i nettet til å produsere det vi trenger når det som kaldest. Og dette her styrer vi mot sånn, og så sier liksom bare regjeringen, ja nei, vi skal bygge ut, og de har jo ingen realistiske planer til å unngå den krisen her. Det er en så varslet krise som det kan få blitt.
Nei, og i tillegg så har de jo da innført en del skatter som gjør dette enda vanskeligere.
Ja, altså, ja, det er jo helt vanlig.
Og det er jo problemet, særlig dette høyprisbidraget på kraft, som gjør nett opp den type investeringer vi trenger da, i ny effekt, altså at du kan få en større produksjonskapasitet på en gitt time, som det vi trenger da, på disse kalde vinterdagene. Det gjør slike investeringer ulønnsomme, og at regjeringen har innført noe sånn midt i en energikrise er jo, det er rett og slett litt vanskelig å begripe.
Der må jeg bare korrigere deg på ett punkt, Paul, fordi det jo ikke en skatt. Hadde det enda vært en skatt, for da hadde du fått fradrag for kostnader.
Mm.
Det jo en avgift, rett og slett en ren konfiskasjon av inntekter fra kraftselskapene.
Mm.
Det jo virkelig helt liksom skikkelig idiotisk.
Men det det som så utrolig, ikke sant? For at regjeringen gjør jo nå alt de kan for å liksom dempe den ekstreme misnøyen som har vært med høye priser. Så liksom det å se, ikke sant, de har på ingen måte de lange brillene på, for det er, ikke sant, når meningsmålingene bare stuper og alle klager liksom, så akkurat som det som skjer, sånn som staten skriver, om 4 år så kan det være for lite kraft i Norge.
Mm.
Så da kan vi måtte stenge be bedriftene og dempe produksjonen sin, og oss forbrukere, om å skru av lyset, ikke lade elbil, og helt sånn basale ting. Så med det er akkurat som det er som du sier, det blir for langt av gårde. Nå er vi nå.
Ja, altså, men jeg må jo bare si at jeg tror jeg liksom folk flest, eller vi bør tenke oss om også. Fordi det er en holdning hos veldig mange, tror jeg, om at vi skal bare ha billig strøm. Men vi skal ikke gjøre noe for å få den billige strømmen. Vi vant med at vi har nok vannkraft, men det er historie. Nå skal alt elektrifiseres for å nå klimamålene, og det må vi gjøre. Da må vi produsere mer strøm. Men folk vil ikke, de vil ikke bygge ut noe som helst mer, men de vil ha billig strøm, og ikke vil ha kabler. Ja, hva skal vi gjøre hvis vi går tom, våre magasiner går tom, og vi ikke har kabler? Det jo helt...
Bare liksom legge til her, jeg litt uenig med Terje der. Eller jeg enig i at alt må, mye av omstillingen handler om å elektrifisere ting. Men det jo noen ting vi elektrifiserer nå, sånn som at vi sender strømmen ut til havs på oljeplattformene, som jo egentlig bare er en måte å flytte utslipp på rundt i Europa. Og som man kunne tenke seg, ja vel, det er en fordel for den norske oljebransjen at de kan... skryte av at de har veldig lave utslipp på produksjonen. Mm. Men og hvis vi hadde masse kraft, så ja ja, hvorfor ikke? Men sånn som situasjonen nå, så synes jeg politikerne burde dra i det håndbrekket ganske raskt. Mm. Fordi det viktig å bygge ut mer kraft, men vi kan også gjøre ting på etterspørselssiden, og det en av de store tingene man kan gjøre, som jeg mener. Vel, nasjonale klimamål jo en ting, men det viktige her jo globale utslipp totalt, og den elektrifiseringen av sokkelen gjør, så vidt jeg forstår, veldig lite globalt sett med utslippene.
Men nå renner tiden litt ut for oss her, men bare kort innom det som også har vært foreslått både internt i Norge av enkelte partier, og som vedtatt i EU 19. desember, et pristak. Nå nok forslaget internt eller i Norge annerledes enn det pristaket på gass. Men det ble altså vedtatt et pristak på 180 euro megawatt-timen. Fordi at man ser at disse prisen bare går helt av skaftet. Men hva egentlig fordelen og ulempene med et pristak?
Nei, altså fordelen med dette her, og dette jo i stor grad presset frem av de landene som etter hvert har litt problem med å subsidiere energiregningene, både til husholdninger og bedrifter. Sånn som Tyskland bruker jo veldig mye penger på dette her, og vil jo bare at markedet skal virke, og så får man heller subsidiere strømregningen. Mens land som Italia for eksempel kan jo ikke gjøre det, for de har jo så mye gjeld. Og argumentet for er for så vidt at hvis du bare tar gassprisen og subsidierer den, så blir jo det billigere enn å subsidiere hele regningen for staten. Så det er argumentet for egentlig. Mens argumentet mot er jo at når du begynner å tulle med dette markedet, så risikerer du jo at du også reduserer muligheten for Europa til å kjøpe inn gass globalt. Mm. Og det er jo uheldig, for å si det forsiktig, i den situasjonen man i.
Jeg tror det ville vært en langt større krise hvis ikke etterspørselen etter gass hadde gått ned. Fordi industribedrifter som ellers hadde kjøpt mer gass, reduserer kjøpene når prisen går opp. Så prisen må fungere, og så må man gjøre sånn som vi har gjort i Norge, også med strømstøtte for å kompensere ekstremutslag. Men det å begynne å sette makspris på strøm og makspris på gass, det er bare en oppskrift for å lage større problemer.
Mm. Og så er det jo heller ikke sikkert at det vil føre til mindre splid innen Europa, som jo man på en måte tenker seg at er poenget her. Fordi hvis du ser det, som det landet vi var innom tidligere, Frankrike, som ikke bruker noen gass i strømproduksjonen sin, men bruker da kjernekraft og har problemer med den kjernekraften. Så de har måttet importere strøm fra Tyskland blant annet, og hvis det blir sånn at man subsidierer den gassprisen og at konsumentene får den regningen til slutt, så blir det jo sånn da at ja vel, det fint for Frankrike som nå kan importere billig strøm fra Tyskland, finansiert av tyske skattebetalere. Og du kan tenke deg at når dette liksom går opp for folk, så tror jeg kanskje at du får en ny diskusjon rundt et sånt gassprisstak.
Ja. Ja, nei, men det var kort om pristak. Det aller siste vi skal innom, det var prisene, strømprisene i år, for det har jo det prognosene, nytt år, nye prognoser. Og hvis man sammenligner de prognosene som var året før, altså 2021, om strømprisene i 2022, så kan vi bare konkludere helt klin kokos feil. Så det, jeg vet ikke hvor mye det står du på. Men strømanalytiker Tor Reier Lilleholt i selskapet Volue Insight sier at han tror, eller de da, tror snittprisen for 2023 vil ligge på rundt 1,1 kroner per kilowattime i Sør-Norge. Men at Nord-Norge vil få høyere priser, ikke mer enn 1,1, men høyere priser nå, fordi de har brukt så mye av vannet sitt. De har liksom ikke hatt noen begrensninger, der er det bare å øse på. Så vi har jo tro på at det blir lavere strømpriser i år enn i fjor. Har vi ikke det?
Ja, så hvis vi skal se på hva markedet tror om gassprisen, for det finnes jo et fremtidsmarked for disse, både strøm og gass og olje og så videre, så er fremtidsprisene nå for 2023 faktisk helt på linje med det var før Russland invaderte Ukraina 24. februar, altså i starten av 2022. Og starten av 2023 prisbildet for 2023 akkurat det samme. Så det interessant. Men for 6 måneder siden så var det jo et helt annet prisbilde. Da lå, og bare for en måned siden, så var det prisene for gass, som da vi har snakket om marginal setteren, var veldig mye høyere. Så nå jo gasslagrene så godt som fulle i EU, og det har vært usedvanlig varmt, og det har kanskje blåst mer enn vanlig også, så nå ser det bra ut. Så får vi nå se, alle sier at neste vinter blir vanskeligere enn denne, fordi russerne, det å fylle opp gasslagrene igjen, blir krevende. Så dette, vi får se han være. Det som man bruker å si.
Ja, vi var jo innom det også tidligere her, at det ville være veldig rart om du ikke fikk ganske høye priser til altså neste sånn sensommer høst, nettopp for å bygge opp disse gasslagrene. Men du kan si at da gjør det jo ikke så vondt heller da.
Nei.
Så heller da, heller høye priser da enn om vinteren. Men det avhenger igjen av været, ikke sant? Så,
alt avhenger av været. Det er mye vær i vente, i hvert fall i Sør-Norge fremover, så det kommer noe ned fra himmelen som kan bli til lys i pæra. Tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen i dag. Vår produsent er Gunnar Bløndal. Vi høres!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.